en þú manst líka af þess að þetta reynistaðabræðra mál.
Já, ég man nú það, því að...
Var ekki einhver áhástuðum að...
Jú, og Björn heiti Nýtlugason sem var svo mikið bendlaður um reynistaðarmálinn. Og við erum sér að borin upp á hann þjófnaður og var einhverju málaferli og óttalegu tvesinn. Margir allt hann verið að seka hann þó aldrei væri neitt sannar. En þessi Björn sem var mjög ríkur maður og bjóð þarna hóstuðum þá var afi minn sem giftist ekju og bjóð á ytri brekkum, má ég segja, í sömu sveit. Að þá bauð þessi Björn afa að jörðina til ábúðar og til eignar eftir sinn dag, hann seljónum hana eftir sinn dag og þau bara væru þarna hjónin hann og konans sem var mikið yngri en hann því að hann giftist honum mjög roknum manni svona á þann hátt sem þau vildu hafa einhver jarðanót afnót eftir sinni vild og afi þáði það og svo pappi ólst þarna upp, hann var bara ungur krakkilíklega svona 5-6 ára þegar hann hefur flutt á Hofstöð og svo lifði gamli maðurinn mörg ár eftir þetta og hann sagði það ekki komið eitt einasti vetur liðið svo að þetta leiti sem að reynistaðar bræður urði úti og þetta slýs var allt að kallinn hef ekki talað um þetta og verið að lýsa þessu öll saman og sagt að hann vildi einkis góðs njóta í öðru lífi ef hann væri þarna sekur eins og hefði verið borið upp á sig og pappi sagðist vita það að það gæti ekki hann að verið hann byrja saklur því hann hefur líklega ekki verið að rifja þetta upp
þessi Björn?
Já, þessi Björn
var hann eitthvað skildur okkur? Að?
Nei, hann var ekki skildur okkur hann hefði bara trú á afa og það gafst held ég vel því þetta gekk mjög vel
Já, þú var að tala